The holidays are expensive. You're paying for gifts, travel, decorations, food, and before you know it, you've blown way past what you were planning to spend. Don't start the new year off with bad money vibes. Download Rocket Money to stay on top of your finances. The app pulls your income, expenses, and upcoming charges into one place so you can get the clearest picture of your money. It shows how much to set aside for bills and how much is safe to spend for the month so you can spend with confidence. No guesswork needed. Get alerts before bills hit, track budgets, and see every subscription you're paying for. Rocket Money also finds extra ways to save you money by canceling subscriptions you're not using and negotiating lower bills for you. On average, Rocket Money users can save up to $740 a year when using all the app's premium features. Start the year off right by taking control of your finances. Go to rocketmoney.com/cancel to get started. That's rocketmoney.com/cancel. rocketmoney.com/cancel.
Krásný den, dneska tady máme speciálního hosta Milana Studničku, já vás vítám.
Děkuju.
A vy jste vlastně expert na výchovu dětí a vlastně vedete celkově projekt vzdělávací systém Dovychovat, takže plno lidí vás může znát vlastně i z Instagramu.
Ale vy jste psycholog ještě.
Jo, ano, ano.
Přesně tak.
No, jak to je takhle, protože my jsme si vás samozřejmě naposlouchali a já jsem zjistila, kolik jako lidí opravdu bych až řekla, že je na vás jakoby závislejch.
A naštvaných taky.
A naštvaných, jo, taky. Jo. Tak to jsem těchto reakcí jsem si nevšimla, ale jaký to je být vlastně, to je strašně těžký úkol, být vlastně takovýhle jako guru na děti, protože okolo dětí je vždycky všechno, buď dobře, špatně.
Ty to zní jako zaříkáváš děti.
Ne, ale jako, že to tak jako je, že u těch dětí jak, je to prostě velmi tenký led.
Je to tenký led, protože to je strašně citlivý téma. Když otevřete nějaký téma, tak si to rodiče vezmou osobně, začnou se bránit, naštvou se. A někdy to je náročný, ale mě ta práce dává obrovitánský smysl, protože když vidím ty rodiny, které to posunou, tak je to nádherný pozorovat tu změnu v chování těch dětí.
My jsme se tak jako rozmýšleli, jak víc tenhle rozhovor a vymysleli jsme, že bychom si ty děti tak jako rozškatulkovali, jestli ano. Se to tak dá pojmout.
Ano.
A začali bychom teda těma úplně nejmenšíma, což je 0 až 3 roky.
Mm-hmm.
Tak jaký zásadní jako věci my rodiče, nevím říct, jestli děláme špatně, ale...
Nebo čemu se vyvarovat.
Čemu se vyvarovat, jo. Když si přinesu miminko z porodnice.
Vlastně být dobrým rodičem první 3 roky života dítě, no spíš 2, není složitý, stačí mi dobrou náladu. Vlastně to...
Já nemusím... Což je taky někdy náročný.
No, ale to je to vlastně jediné, co tam je potřeba, protože nemusím umět nějaký komunikační věci, to vůbec nemusím umět. To dítě vnímá jenom moji energii, moje naladění, takže když maminka je veselá, šťastná a to dítě si tam prostě nosí, oňuňává, pečuje, tak to děťátko je spokojený a vnímá ten svět jako hezký místo.
A když maminka má další 2 děti, je unavená a vlastně už jí jako nezbývá energie na to.
Jasně, tak
pak u prvního to... si to dokážu ještě představit, že jsem uvázaná šátkem a teď
se vymýkou z uší. Třeba svět jako dobrý místo a vytváří se v něm řada obranných mechanismů, které se pak můžou projevit v dospělosti. Ono vlastně každý to dítě, když máte 2 děti, 3 děti v rodině, má potom určitý projevy, které se dají fakt pozorovat. Takže třeba prostřední děti mají svý témata, ty nejmladší mají svý témata, i ty nejstarší mají svý témata. Svým způsobem nejjednodušší to je s jedináčkem a je tam i nejméně jako poruch, pokud se ten rodič teda věnuje tomu dítěti.
Takže v tom období, co může být jedna z těch výrazných chyb, která může to dítě poznamenat?
Teď jste to říkal, vlastně, že ta maminka, to není chyba. Maminka je vyčerpaná a nemá podporu táty, rodiny širší, protože může mít člověk i 5 dětí, 7 dětí, ale vždycky je důležitý, aby tam byla podpora dalších lidí, aby na to ta maminka nebyla sama. Asi to znáte, to jste říkala, 2 děti, starší, do toho třeba nějaký nefunkční vztah, do toho, nevím, tahanice s tchýní, no a pak mějte energii na malý miminko.
Nefungující babičky většinou,
přesně,
že
přesně tak.
Protože do důchodu se chodí pozdě. Nebo u hereček nikdy.
Ale moje mama hlídala vždycky.
Takže svým způsobem opravdu se jako vyladit na to, že teď mám malý miminko, budu muset teda ořezat spousta věcí, abych si uhlídala co nejvíc energie jenom možný. No a pak se klidně nebát někoho, kdo vám pomáhá. Jo, fakt si zaplatit chůvu v tom smyslu, že to bude paní, která tam s váma je.
Takže chůva není zprostý slov. Vůbec to by si lidi měli uvědomit.
Chůva není zločin, to ne, já říkám furt.
Ne, naopak, ale je ideálně, když ten člověk je s váma fakt jezdí třeba i na dovolení s rodinama. Já mám spousta jako klientů, kterým to doporučuju, oni jezdí na dovču i s tou chůvou a pak jsou spokojení, jsou tam prostě 3-4 dospělí, jo, ty děti jeli postaráno a vlastně všichni jsou veselější. Mm-hmm.
No a když... No, ještě
k tomu miminku bych chtěla.
Tak ještě řekni miminku.
Já si myslím, že právě v tomhle věku nejvíc těch matek řeší uspávání toho miminka. Protože já to vidím na sobě, že první dítě jsem unášela v ruce do 2 let. Prostřední dítě spalo samo a třetí dítě už zase uspávám. A myslím si, že tohle je jako prostě řešíme všechny ty matky. Tak jak, co je nejlepší? Dát to malý miminko vedle do pokoje?
Pokud chcete mít jednou traumatizovaného jedince, tak určitě, ale pokud byste fakt chtěli, aby to dítě mělo radost ze života, aby vnímalo svět jako krásné místo, tak je ideální být s tím miminkem. Za cenu toho, že se ta maminka třeba tolik nevyspí.
Jako v jedné posteli, nebo mít třeba postýlku vedle postele?
No klidně, můžete mít velkou postel a vedle toho můžete mít takhle přihozenou tu postýlku bez ty špruclí, abyste to děťátko mohli hladit, dát na něho ruku, aby vás prostě vnímalo.
Dobrý, teď jsem si
ale spousta rodičů, nebo rodičů, moje matka říká,
ano.
Teď budu hodně vytahovat, že ruším to malý miminko tím, že cítí furt tu matku a takže se pak nevyspím ani já, ani to dítě.
A máš trauma velký?
Ne, já jsem spala s mámou do 15 posteli.
No však to je v pořádku. Berte to tak, že po celou historii lidstva spali děti s dospělýma. To je... V podstatě, jak se říká, teď se takovou ty novoty, že se spí s dětma, jo. V podstatě to je návrat k tomu, co tady bylo vždycky. Ta novota bylo ty děti separovat od těch dospělých, to nedává smysl vůbec. Vždycky, když bylo nějaké nebezpečí, tak ty rodiče jako první museli mít u sebe dítě, jo, a chránit dítě. Takže vždycky to dítě spalo s dospělejma, vždycky to vem, tady byly malé chaloupky, tam 9 dětí. Takže pro to dítě je to nejlepší, co může být, když může usínat vedle maminky, tatínka, prostě dospělých, kteří jsou v klidu samozřejmě. Ten klid je hodně důležitý. Pokud je rodič nervózní nebo chce třeba dotlačit to dítě, aby ušlo spát, dělají spí, už potřebuje ještě pracovat, tak to dítě samozřejmě spát nebude. Představte
největší
si dámy.
Největší zásek, já to znám.
Představte si dámy, kdyby vás někdo nutil jít spát. Dělej, běž už spát, já ještě potřebuji.
Tak já si to ještě pamatuju, že jsem byla malá. To bylo vždycky v létě, ještě bylo venku světla. Tak už je 9, už musíš spát.
No přesně tak. Takže ono je fakt, je to těžký, když člověk má hodně povinností nebo nevím, jo, má náročnou práci, tak přepnout do toho režimu. Teď jsem maminka a prostě dovolím si nemaka, dovolím si odpočívat, dovolím si chodit spát dřív a tohle někdy vlastně náročný, že tam jsou další děti. Mm-hmm. Že jsou ti tatínkové fakt důležitý, strašně důležitý.
To je pravda, no.
Nebo ty chůvy, když už nejsou třeba tatínkové.
Tak... A tatínkové třeba líp uspávají, teda, co tak vidím, než ty maminky, že ty maminky jsou furt tak jako vytěkaný.
Protože oni usnou dřív než ty děti a pak je tím nakazej, chápeš to, jak jsou ty děti spojený s těma rodičima.
Vlastně, já jako doporučuju rodinám, že ideální pro ty malý broučky je, když celá rodina jde spát. Celá rodina, protože to dítě najednou vnímá ten princip, že teď se jde spát, takže ani nemá tendenci s tím nějak bojovat vůbec, protože maminka jde spát, tatínek jde spát, no ale pak to řekněte 12-letý můj jde spát.
Právě.
No a to je to právě, takže to je ta komplikace. Takže je dobrý třeba se domluvit s těma staršíma.
A třeba já taky neusnu v 8.
Ne, že jdu spát.
Takže jako, že hraju, že jdu spát. Jo.
Tak to a děťátko, pak u toho hraní to zalomí, že?
To děťátko jako najednou cítí to, že to je prostě rytmus rodinej, tak si jde lehnout s tou maminkou, děťátko zabere, maminka často dřív než to miminko. No a když ne, tak si potom jde dělat svý věci. Jo.
Takže ta pravidelnost v těch časech, ten rozvrh, myslíte si, že to je správná cesta pro děti?
No, je to spíš lepší podle světla. Takže je logicky, že v létě ty děti chodí spát prostě později a v zimě ten rytmus se mění.
A celkově myslím ten režim, jako že dítě má nastavený třeba, že vstáváme, pak máme všichni společnou snídani, pak tohle jako nějaký,
tohle je pěkný,
tu tak, pravidelnost.
Filmu super.
Ty kotvy v té rodině jsou fajn, ale tam jde spí aspoň třeba jeden moment toho dne, kdy je to nějak pravidelný. Ale ono svým způsobem, když je dítě hodně v tom řízení toho těch pravidel, tak třeba nedokáže být v životě tak flexibilní potom. Takže najít tu pravou míru, zdravou míru. Já jsem čet Jeana Jacques'a Rousseaua, Emil Čili o výchově, nevím, jestli se tu knihu, to je, naposledy to vyšlo 1907, takže fakt je to starý. A on tam doporučoval právě, že ty děti mají mít pořád střídavý, jako třeba pokoje měnit a měnit bydlení a v noci s nima chodit na výlety do lesa, jako do přírody a tím je adaptovat na změny. A já jsem to teda prováděl, dělal jsem takový testy na svým synovi a je to skvělý. Teda.
Jo, dáte je vlastně do té nekomfortní zóny.
Ale v tom bezpečí toho rodinného zázemí, že to dítě sice má nějakou změnu na venek, ale pořád je tam ten blízký rodič, který je úplně klidný.
Takže to není, že ho dám jako do řeky, ne. Studený.
Ale skočím tam s ním třeba.
Jo.
Takže jenom chci říct, ty první dva roky zejména, než to dítě už začne fakt začít třeba první slůvka, tak je je skvělý, když ti rodiče udělají všechno pro to, aby si udrželi energii. Což je náročný, ale to je ten základ. Nic jiného nemusí.
A když máme za sebou teda už to miminkovský období, mm-hmm. tak je tady takovej ten fenomén jakože vzdoru, ale já jsem se jako zjišťovala, že to hodně o tom, že ty miminka jsou zvyklí vlastně na ten komfort, přísunu veškerý pozornosti a ano. uspokojení všech potřeb.
Ano.
Jak se s tím ale jako popasovat? Jak vlastně ten přechod mm-hmm. nějak překlenout?
Vlastně vzdor je výdobytek západní společnosti. Jo? Děti v přírodních národech nemají čemu vzdorovat, protože by nezemřeli, oni by neobstáli v přírodě. Takže to jsme si jenom vysloužili tím, jak právě jsme odpojeni často od těch dětí, máme plnou hlavu povinností, tak je nevnímáme. A vy jste to řekla krásně. Dítě je naprogramovaný k tomu, že maminka nebo tatínek potom už uspokojuje jeho potřeby, ale najednou se z těch potřeb stanou touhy. Už to není o tom, že potřebuji jíst, ale chci autíčko. Jo, chci čokoládu, chci zmrzlinu. No a když mu to ten rodič nedá, tak to dítě začne se vztekat. Úplně přirozeně, protože nechápe mm-hmm. ten koncept. Do teďka to šlo, teď to nejde. A to už je to umění začít ty věci komunikovat. Jo, tam už se láme ten chleba a tam už je potřeba, aby se ten rodič trošičku edukoval, když to nepozoroval od svých rodičů. A třeba takový koncept odmítnutí přijetím, že mu dám najevo, že naprosto chápu, že má chuť na zmrzlinku, taky bych si dal tu zmrzlinku draku, akorát dneska už jsme měli, tak se zase dáme zítra. A vlastně pořád tam je takovej nadhled. Jo,
podstatě... A když ten záchvat vzteku už třeba ten... jako přeroste ale, v tenhle moment?
Jasně, ale drtivá většina záchvatu vzteku je způsobená tím, že rodič něco nezachytil, ne to dítě. Mm-hmm. Že dítě je reaktivní, ono jenom reaguje na toho dospělého. Takže my vytváříme to podhoubí, jestli se bude vztekat nebo ne. Takže když tam je ten nadhled a ten klid, tak ta dítě se vztekne jednou ze 100 pokusů. Když řeknu, ne, dneska už jsi měl, dej mi s tím pokoj. A nestekej se. Tak. Obrovský výbuch. A já tím, jak chodím mezi lidi, pozoruju lidi, tak to vidím, že drtivá většina těch dětských afektů je způsobena nešťastným rodičem, frustrovanou maminkou, protivným tátou, nebo naštvanou babičkou, ale ne tím dítětem.
No a já třeba zase, když je jako opačný problém, že třeba když má jednu zmrzlinu, tak mu nekoupím jich 10. Uhum. Ale zase mně přijde třeba zbytečný. Jako tak si dá 2.
No jasně.
Je to jako špatně tohle?
No ne, tam je důležité, aby ten rodič byl čitelný.
Pokud... No, že mě přijde trvat jako na nesmyslech. Měl jsi jednu kosičku čokolády, prostě už si nevezmeš víc. Tak prostě...
To byl příklad.
Ne, já vím, ale že jako třeba... spousta jako lidí to řeší tak, že tak jako, než bych mu dal kamion tý zmrzliny, ale než jako se dohadovat, tak povolej. Jo. Ale mně to nepřijde povolení. Mně to přijde v pořádku, protože prostě má chuť na druhou.
Jo, ale chci říct jenom důležitou věc. Já bych to rozhodnutí měl udělat vědomně, ne na základě toho, že mě dítě tlačí. Jo, takže příklad, když to řekne, já bych si dal mamče ještě jednu, jo, jasně, když ještě jednu, to ještě cák, tak je to v pohodě, ale pokud, já chci ještě jednu, dneska už si měla, a já chci ještě jednu, dneska už si měla, a já chci ještě, no tak dobře, tak si vem. A to je ten problém, předtím se to dítě fixuje, aha, já když zatlačím víc, dostanu, co potřebuji, no a tím se to vlastně roztáčí ten kolotoč. Jo, a zejména v obchodech, že maminka nechce zažít ten trapas, když to dítě začne se vztekat, tak mu něco koupí. A pak už řekne, ale už ne. No a teď to dítě se tam sebou flákne o zem, ale není to chyba toho dítěte.
A co dělat v tu situaci, kdy opravdu třeba to dítě sebou flákne jakoby na zem?
Ano. No, to už nemůžete dělat nic. Můžete ho bafnout dělat... odnes obchodu v klidu, ale...
A nebo jako prostě ho sednout... odvedete do auta a tam mu něco budete jako vysvětlovat, nebo...
Co vám pomůže, když jste strašně naštvaná? Vemte si, že jste v úplném afektu, jste úplně mimo vzorzuřená. Co by vám ale co ti ostatní může udělat, abyste se uklidnil?
Odejít.
A stejně tak s tím dítětem, ty děti nejsou jiný. Právě já musím dělat všechno pro to, aby jsem se k tomu nedostal. No, takže právě my učíme naše klienty, aby když jdu do obchodu, nikdy mu nic nekoupím navíc. Aby to dítě nemělo ten návyk, že se něco kupuje.
Dobře, ale většinou už máte ty děti jako vlastně...
Ano, naučený.
Naučený, navyklý.
Ano.
A jak teda začít pracovat...
Mluvit o tom.
A jako pomalu jim snižovat dávku?
Přesně tak.
Já na hračku.
Tak, jak jsem je to naučil, stejně tak je to můžu odnaučit. Jenom tím, že o tom budu mluvit. Jenom řeknu, ty brďo Honzíku, já jsem si neuvědomila, že když jsi jdu obchod, něco koupím, ono ti to potom ubližuje, protože chceš víc a víc.
Takže normálně na férovku takhle s těma dětma mluvit.
Úplně přesně tak. Udělat rozpočet, třeba když už jsou ty děti větší. Jo? Maximální 50 korun příklad. A pak si kup, co chceš třeba. A tím furt ubírat, aby se to dítě odnaučilo, že to dostává.
Takže vlastně tohle to dává smysl i s tou jako budoucí pubertou, protože když se tohle zajede, tak se to vlastně táhne až.
Já jsem vlastně odpůrce dárku pro děti, protože dítě má radost ze života.
Obrovskou. Jako myslíte mimo narozeniny, jo?
Mimo všeho, ne, hlavně narozeniny, ne. To radši přes rok, než na narozeniny. Protože to dítě má radost ze života. Vzpomeňte si, když máte, jak máte ty nejmenší dětičky doma?
4, 2.
Jo, 2, tak ten dvouletáček jednoznačně, že jo? To dítě je tak šťastný jenom z toho, že něco vidí, něco dělá, tvoří, něco rozbilo, něco vylilo, úplně paráda. Já mám dvouletýho vnoučka právě, tak to je super. Ale v momentě, kdy mu začnu dávat dárky a kor ještě uděláme velký oslavy a pompezní akce, tak najednou to dítě zjišťuje, že jsou i speciální dny, ve kterých je to všechno jako super. A ty normální dny už vlastně tak super nejsou, protože já nic nedostávám. No a čím víc se na to dítě navykne a bude to v průběhu roku, do toho má té troje oslavy, že máte 3 děti, že jo, teď začnou žárlit a závidět, tak si kupují najednou všem ty hračky, které jsou narozeniny a celý se to rozbije. A když to udržíte bez těch dárkových akcí, tak to dítě je vyklidněný.
Úplně. Ale Vánoce nerušíte, ne?
Ne, ale nemusíte dát dárky, můžete se smát, bavit, hrát hry.
Když ne, vaše děti...
Ale tě to je semelou ty děti v té školce ne, a škole, ne?
Právě, že nesemelou, když o tom s tím dítětem
když mluvíte. Když oni pak budou říkat, no my jsme dostali tohle k Vánocům.
A jako dostanou někdy
Vánocům.
Teda, a kdy dostanou hračky?
Já už mám velký děti. Můj syn má 19. Jo, teď budeme narozeniny, teď za 4 dny.
Chudá všechno
a já mu říkám, říká, hele, co chceš? On, co bych jako chtěl? Já všechno mám. To mi řekl 19-letý kluk, ale já to, tyhle ty odpovědi mám pořád. Teď já jsem vlastně mu řekl, jak měl 15 let, ale už je dost velký, už ti můžu něco koupit. Já už nebudeš jako závislý na tom. On se začal smát, jsem se nezbláznil, jako k čemu to je dobrý. Mm-hmm. Protože když to dítě vnímáte, teďko nevím, koukáte na pohádku o dracích v únoru. Je, já bych si chtěl s nějakým drakem. No tak jo, tak nějakýho koupím. A co to je ten systém. Že to dítě má nějaký aktuální projekt ve své hlavě, vy vyberete nějakého jednoho draka, on si ho pořídí, hraje si s tím jedním drakem, ta hračka ho baví a najednou máte vlastně prázdný pokojíček. Jednou za čtvrtku něco takového pořídíte a to dítě vlastně má pár hraček, s kterýma si hraje a drtivou většinu hraček si vyrobí ze dřeva, z klacků.
No já mám tady takový doma problém, to možná má plno rodičů, že máme miliardu hraček a vůbec si s ničím vlastně nehraje.
No samozřejmě to můžeš typit, že si nakoupil.
Takže co mám udělat? Máme všechny jako darovat.
Hele, skvělý je. Ono je to totiž a uklízit aspoň ty hračky, nebo je to?
To jo, já jim měním, já schovávám.
To je jedna z věcí. Jedna třeba z věcí je normálně zredukovat, nechat tam pětinu a zbytek schovat.
To mně už přijde, že už to mají jako narovnaný a že už ani to jako do toho moc nešahají.
Takže mě schováš a pak oni z toho mají radost, jak kdyby je dostali.
Přesně tak, takže normálně fakt nechat pětinu nebo desetinu, nebo dvacetinu podle toho a normálně a zbytek dát někam do sklepa a rotovat. Test je jedna ze skvělých možností. No a druhá věc, fakt říct těm dětem, hele, s čím si hrajete zlatíčka a zbytek to tady vyčistíme, ať to tady máme hezky a dáme to dětem, který třeba ty hračky nemají. I to je jedna z cest. Jo, třeba když děti se nechtějí uklízet hračky, tak je super mít velký černý pytel na sutiny a když je tam nějaká hračka, řeknu, hele, do 6 hodin, když to nebude uklízený, hážu do pytle. A tím taky zredukujete počet hraček a děti se naučí uklízet díky tomu.
Takže
ale strašně pak jako je to na těch rodičích to vydržet to, z toho pytle tam mít nejít hledat tu panenku, po který pak budou brečet.
No, já už to, oni už vědí, že už ta panenka je.
No, ale zase tohle musím naučit. A jak ano, je to pomalu naučit?
Že
zase vysvětlování.
Ne, fakt jenom tím, že to řeknu, hele, já jsem si uvědomil, že tohle to nebude fungovat, vymyslela jsem super věc. A vlastně všechny ty represivní věci je potřeba říkat s totální láskou a nadšením. To je vlastně tím odzbrojíte to dítě.
Chudáci děti moje, až
prostě
ne vůbec,
ale prostě v klidu říct, zmizí to a už to nikdy
proto,
neuvidíš.
Proto jako propagujem ten pojem laskavá důslednost, že já jsem laskavej, směju se.
A není to vydírání?
Vůbec ne, proto dítě má zodpovědnost najednou. Když mu řeknu, ty máš možnost volby svobodný, když chceš mít hračky tyhle, tak si jenom uklízíš a jsou tvoje, to je tvoje svobodná vůle, když je nechceš mít, tak si je neuklízej. A to dítě najednou je postaveno před rozhodnutí. Není to, počkej, jestli to neuklízíš, tak vůbec. Tam není žádný trest, žádný koncept trestu, prostě normální.
Takže žádný typy věty jako, no počítám do 3. Co? Takový ty klasický?
Klidně můžete, ale čím více to dítě dostává takových těch povelů, tím méně má zodpovědnosti. To je ale obecně princip. Jo. Když mu dávám povely, už to máš oblečený, vem si věci, už máš úkoly hotový, tak dítě nemá žádnou zodpovědnost, protože tu zodpovědnost má ta maminka. Když to pustím v klidu, jo. Hele, už to tam zůstane, já to vyhodím v pohodě. A řeknu to takhle, jak to říkám teď vám, teď to zůstane, tak to vyhodím. A to dítě, ty jsi mi to udělal, no jo, chlape, nebo se, to je jasný zlatíčko.
Jenomže z toho mají pak ty rodiče jakoby stres, že jo, protože když tomu dítěti jsou domácí úkoly, třeba jako konkrétně tahle věc jedno, tak pak vám píše učitelka a vy jste prostě nedohlídla na svý dítě.
No jenomže oni mu potom jedno nejsou, když o tom mluvíte. V tom je právě to kouzlo. V momentě, kdy předáváte dítěti postupně zodpovědnost, ne v první třídě, že jo, to teď se bavíme třeba už nějaký čtvrťáci, páťáci, když to pomalinku pouštím, tak to dítě vlastně chce nějakým způsobem prosperovat, jo, chce ty věci znát, ale když tlačím, tak se velmi často sekne. Vlastně ten tlak vytváří ten protitlak. V tom je ten zásadní problém v té výchově dětí, že mnoho rodičů tlačí v dobrý víře a to dítě se proti němu postaví. A některý se prostaví proti sobě, že teda netlačí, ono se povolí, všechno poslechne, co je mu říkáno a pak obližuje sobě to dítě. To
takže vlastně poukážete třeba na důsledky, co se pak stane.
Přesně tak.
Že to je jako by Montessori systém, ne? Trochu, protože já mám děti jako v duhovce a tam se mě snaží tohle vysvětlit a já to nechápu. Mm-hmm. Teď jsem to vlastně pochopila. A oni říkají, tak je nechte ty úkoly dělat samotná.
No.
A já vlastně jako, ale... A oni, no ano, vy jste z té normální základky zvyklá, že musíte sedět a čti, ale ne, ať si za to nese své důsledky.
Ano, přesně
což
tak.
Je vlastně super, no. Do života je to asi lepší, než abych...
Já jsem se nastánul ze základky ve druhé třídě, protože jsem rezignoval na systém, takže má domácí vzdělávání, jenom 19, teďko maturuje, teď se připravuje na vysokou a od nějaký pátý tří se s ním vůbec neučím. Že to prostě dohledal na netu, všechno, naučil jsem připravovat se na zkoušky a vůbec jsem mu nemusel tlačit nic, jenom se s ním bavím, že v životě má výhodu ten, kdo aspoň trošku vzdělání má, ale ne vždycky, dá se i bez vzdělání prosperovat, jo.
Ale počkej, můžeme ještě jenom k školce, my jsme na ní zapomněli.
Jo, tak školka.
Pardon, jenom jednu věc, asi, když ty děti, maminka vede poprvé dítě do školky, dítě záchovat v šatně, myslím si, že to jako spoustu maminek zažilo. Co s tímhle dělat? Vzít si dítě, pochovat ho bodný zopryč, zůstat, utíct?
Školka je jako strašně specifický téma, protože na děti je moc brzo, ve třech letech, je to strašně brzo. Oni na to nejsou většina, drtivá většina není zralejch na školku, oni se sice přizpůsobí, ale vlastně vůbec ještě tam nemají být. Jo, to je... Takže když je tam vedem, některý zralí děti to zvládnou, pustí slzičku, adaptujou se, ale některé děti, pro ně je to fakt obrovský šok. Takže tam už je potřeba, aby vždycky vede do školky ten rodič, který má energii a nad věcí. Protože když to dítě ze mě cítí, že já mu důvěřuju, že to zvládne, tak to dítě zvládne. Druhá věc, tohle moc neprotahovat, to loučení, protože on vlastně jenom se prohlubuje ta bolest toho dítěte. Takže ideální je, když tam to dítka začne plakat, tak holčičko, vyplakej se, to ti jenom pomůže a já letím do práce, zbožňuju tě, utíkám, jo. A vlastně mít tam energii, rozloučit se a odejít. Chvilku bude holčička plakat, paní učitelka ji obejme nebo něco, většinou ty dětičky se adaptujou, jo. Ale vždycky doporučuju, pokud mají možnost, nechtě těm dětem rok, dva navíc.
Takže jít až jako v pěti, nebo?
Klidně.
Já třeba...
Nic jim neuteče.
Mají dvouletý dítě, který já tam dávám občas. Není to teda školka, je to dětská skupina.
Záleží na tom, jaká
tak je
tam atmosféra.
Úplně jako nadšená.
No, právě, záleží na atmosféře. Když tam nemáte utahanou paní učitelku, ne, která tam má 30 dětí, ale je tam, jo, jsou tam nějací...
Pět jako... dětí stejně starých a jsou v lese.
No tak je to super. Jo, tam jde opravdu, je to, to je v podstatě...
Než mi zase přijde důležitý ten kolektiv, protože kdybych si jako nechala doma to dítě, tak pak stejně musím vlastně vyhledávat nějaký, jako, aby ty děti měly jako...
Kontakt
s vrstevníkama, nebo ten za vás není důležitý?
No, to právě je taková ta iluze, která se tady vytváří, jak se potřebují...
Takže západní kultura zase.
Ano, přesně tak. Dítě vlastně to jediné, co nepotřebuje, jsou vrstevníci. Ono potřebuje třeba o 3 roky starší děti, potřebuje o 6 let starší děti, potřebuje babičku a vidět celou tu hierarchii těch lidí mezi sebou. Protože když jsou třeba 2 kamarádky, co mají každá 3leťáka, nebo 5 kamarádek s 3leťákama, většinou se ty děti spíš jdou do konfliktu. Když má 1 kamarádka 3leťáka a 2 5leťáka, ty děti si pěkně hrajou. Jo, takže vlastně dítě, když je tam ten vrstevník, tak mají daleko větší tendenci se porovnávat, poměřovat, tudíž si ubližovat a nespolupracovat. Když tam jsou ty rozdíly, tak potom ty
táhne
děti...
nahoru třeba.
Přesně tak. Takže super jsou třeba školky, kde jsou tam 5letý děti a 3letý děti a mají to tam pěkně ošefovaný, prosperují ty děti líp. Takže je lepší mít kámošky, co mají prostě děti v různým sledu a takhle se navštěvovat, ale primárně dítě do těch 6 let minimálně potřebuje hlavně dospělý.
A když já udělám jenom takovou malinkou odbočku, tady řešíme hodně pocity těch dětí, ale jsou tady hrozně důležitý i pocity těch rodičů.
Ano.
A myslím si, že každý rodič byl někdy v situaci, kdy cítil prostě nějakou bezmoc a vztek a ustrašenost. Ano. Jak pracovat vlastně s těma mýma pocitama, abych vlastně třeba zbytečně nevybouchla, nevyjela na to dítě, ale nějak to v sobě utlumila a nějak to dala dohromady.
Potom je vlastně
protože
celý
třeba
projekt dovychovatel. No. A pak ty, to je vlastně ten hlavní, protože
že hlavně my jsme ty, já to vnímám, že my jsme hlavní ty aktéři, že tvoříme ty děti, protože ty jsi třeba v té školce, dítě se ti zhroutí, ale vlastně ty musíš hrozně sama pracovat s těma svýma emocema, jinak
jak to nejde.
Se to rozsype.
Tak jako člověk pečuje o tělo, že dělá nějaké cvičení, aby se nerozsypal, tak pečovat o to duševní zdraví je stejně důležitý, akorát to se nikdo neučí. Takže jsou řada technik, cvičení, srovnávat si svý strachy, zpracovávat si, je to všechno dá.
Takže
jsou
když jsem zoufala a v podstatě nevím, co dělat, ale teď mám tamto dítě a nesmím mu to ukázat, jako že jsem v háji, tak je řada takový základní věc, jako jak to můžu zachránit.
Ono je fakt řada jako technik a přístupu, příklad. Ta zoufalství nepřijde ze dne na den, jo? To zoufalství něco nastartuje. Takže třeba co můžu udělat, dobře, tuhle tu situaci podělám, seřvu děti a všechny seřvu v rodině a pak si zalezu a řeknu si, proč jsem vlastně zoufala. A začnu si psát. Tak dobře, tak třeba trápí mě vztah, nevím, s mámou, štve mě trošku práce, mám konflikty s kolegou. Dobře, tak co bys tím mohla udělat? My vlastně hrozně málo pracujeme s těmi tématy, které nás zatěžují a spíš máme tendenci od nich utíkat. Ale já naopak těm tématům musím čelit, vystavovat se jim a vlastně posouvat je. Někdy je špatná nálada, protože se na někoho zlobím třeba. Nedokážu odpustit nebo se něčeho bojím. A tohle všechno se dá vlastně vyřešit. Protože se naučím odpouštět, naučím se zpracovávat si své strachy a najednou zjišťuju, že jsem veselější, klidnější. A to vlastně v tom my edukujeme rodiče, jo? Ne v tom, jak má říct dítěti sedni, lehni, couvej, jo? Ale v tom, jak pečovat právě o svý duševní zdraví, abych mohl mít ten klid.
Já si myslím, že ta únava je u těch jako matek, jako prostě jako největší
přetaženost. Vy si to vem, tady jste unavený, hladový, nevyspali a pak buďte milí, že jo, to je prostě.
A říct si o tu pomoc, jako,
ano,
ale
přesně, tak.
Ale dobře, my třeba ještě my dvě, když to konkrétně, tak my to máme nějakou možnost si zaplatit chůvu, ale jsou matky, které jsou prostě
tak já
bez rodiny.
Nemám, ale
a tak máš peníze na to, aby si chůvu sehnal, to, že ji nemáš, je tvoje chyba.
Jo.
Ale,
ano, to, ale, a právě
ale právě myslím, jako máme, které opravdu jako nemají peníze na to, nemají rodinu.
Ano, a tady už právě je potřeba trošku plánovat to rodičovství a fakt trošku plánovat a říct si, mám aspoň nějakou kamarádku, mám kolem
a
sebe.
A stane se to, ale
já vím, že se to stane.
Co
tak
pak,
tak
co
to začnu dělat potom. Tak začnu vyhledávat v okolí nějaký ženský kamarádky, nějaký mateřský centra, spojovat se. My vlastně propojujeme rodiny, jo? Protože my třeba máme hodně semináře, že jo? Pro maminy, pro rodiče a oni si dávají kontakty a už spolu třeba jezdí na dovolený. Máme maminky, který se střídá, že jedna hlídá děti v úterý, jedna ve středu, jedna ve čtvrtek, ale pak mají ty dva dny volno v tom týdnu.
To je super.
Jo, takže vlastně spojovat se s lidma, kteří to plus minus dělají podobně jako my, můžu oslovit lidi ve školce, lidi ve škole a vlastně víc si pomáhat. Každý rodič přivítá, když si může odfrknout i za cenu toho, že se jiný den bude mít doma víc dětí. Tak my jsme vlastně jenom nejsme v kontaktu, jako jsme ztratili tu schopnost se bavit jako mezi sebou, místo furt něco ťuka do telefonu.
A jak se teda, když se přihlásím k vám na kurz, tak pak tam jako z toho se dostat do nějaký skupiny jako
my máme
rodičů?
Tak my máme facebookovou skupinu, která je vlastně vždycky doprovodná k tomu kurzu, no a zároveň děláme živý setkání pro ty rodiče, kde se sejde třeba 50 maminek a teď vlastně máme víkendový, teď budeme mít zrovna na Konopišti, tam bude 60 maminek. No a tak ty holky tam jsou spolu 3 dny, že jo, ve wellnessku povídají si, my máme nějaký přednášky, tak si vymění kontakty a už spolupracují, to je vlastně ta naše práce, je to krásný.
Super.
Je to hezký, fakt mi to dává smysl obrovský.
A chci se zeptat, je velký selhání, když by ten rodič se cítil tak zoufale, že se jako před tím dítětem rozbrečí?
A když každý se někdy rozbrečí před dítětem.
Jako, že když už nevíte, jako, co máte dělat a najednou prostě tam to se mi to stalo a já jsem se pak cítila strašně špatně, protože jsem měla pocit, že jsem vlastně tu situaci nezvládla.
Já brečím, ale říkám jim to.
No, berte to
ne,
tak.
Jako, že se děje nějaký třeba konflikt nebo něco s tím dítětem a ty prostě
já se brečím ze zoufalství toho, jak to neslám, tak se rozbrečím před ním.
No, většinou no právě
pak s ním.
Berte to
no.
Tak. Berte
a pak si říkám, jestli to nebyla jako chyba, nebo že jsem vlastně ten vůdce té smečky a
dáme, zkuste nebrat nic jako selhání, je to život, jsme lidi. tam je fajn jenom snažit se ty věci posouvat, aby se mi to nedělo často, ale vůbec se nic neděje, když tu se rozbrečíte, tu budete hýkat po těch dětech, křičet, že to nezvládnete. Když se k tomu zpětně vrátím, v klidu si vyhodnotím, co se stalo, pak to v klidu proberu s těma dětma, hele, tak ty děti to vezmou. Tam je problém, když to je každodenní báze, pořád, non-stop. Pětkrát do týdne maminka zhroucená, to potom je na to dítě obrovská zátěž. Ale jestli máte blbý období a trvá to chvilku, pak se to dítě fakt snesou strašně moc. Není dobrý to jako na to, že hrát, ale snesou fakt ty děti hrozně moc. A když ty rodiče se potom z toho dostanou, pokecají s dětma, tak je to v pohodě.
Léčba takovým šokem, to já občas jako nevím, jestli je to v pořádku, a pak už půjdu na dotazy vaše.
Ano.
Když prostě to dítě fakt se začne stekat, tak já prostě vím, že musím jako zařvat, aby vlastně jako se probrali. Jo. A nevím, jestli je to v pořádku, protože vím, že už jako já se opravdu snažím hodně, už teďkon u toho třetího fakt se snažím jako vysvětlovat a mluvit klidně.
Ano.
Ale prostě občas toho mám dost a fakt jako zařvu a vím, že jako je to jako probere. Ano. Je tohle hodně špatně?
Ne, pokud byste nebyla nazlobená.
Nechci začnu dupat, abyste to všimli.
A právě, když s nadsázkou křičíte tehdy, dokud ještě nejste naštvaný. Protože to dítě vycítí, že se nezlobíte, že jste jenom už museli zvýšit hlas, protože ono nerespektuje nějaký vaše jako pokyny nebo nějaký pravidla nebo něco takového. Pokud mě to dožene do té bezmoci a v té bezmoci potom křičím, tak to dítě se na mě naštve ještě víc. A vlastně mě vnímá jako viníka. Tam je vlastně o to, že když mu řeknu v klidu, hele draku, ještě tak tuším tak 5 minut a pak začnu vřískat, protože mě neslyšíš. A pak fakt zahulákám, to dítě pozorní, jako je v šoku, a nemuselo to být, co, tak utíkej. Tak když to umím takhle, že zakřičím, přepnu a zase komunikuju, vůbec nic se neděje. Říkám, není dobrý to mít každý den, ale když občas ty děti prostě si staví hlavu a já mu ukážu prostě teď ne, teď tam tu sílu prostě dám, tak se svět fakt nezboří. Ale problém je, když ten rodič je frustrovaný hodně, teď to dítě strašně seřve, pak s ním třeba hodinu nemluví, pak to dítě zeptá maminko, teď já nemluv na mě, nemám na tebe náladu, tak to jsou ty bolesti, které potom ty děti špatně zpracovávají. Takže jsem tam houknu, není žádná jako...
No,
jsme teda
teď momentálně ve věku
základka.
Základka, dobře, první stupeň.
Ano.
Mně se hrozně líbí, že vy vlastně hlásáte do světa, že rodiče by neměli být otrokama svých dětí. Je to třeba i spojený s těma svačinama do školy, ne vlastně do školky, do školy. Kdy vlastně začít s tím dítětem pracovat tak, že vlastně má větší zodpovědnost a má ty úkoly a není to formou těch příkazů, protože jako já bych to zase viděla, že to mám ve svých rukou, tu zodpovědnost, jak jste říkal, udělej si domácí úkoly, připrav si tašku, připrav tohle, blablabla.
A je to vaše zodpovědnost.
A už je to zase za mnou.
Tak spíš třeba, tak Martinku, tak povídej, co jste tam dneska dělali. Vlastně úplně jinak, formou spíš takového koučovacího přístupu. Spíš otázek, zájmu, je, kdy to máš mít hotový, dneska, tak se na to mrknem. Tohle je ta cesta, abych já jenom těma dotazama, zejména do té čtvrtý třídy aspoň, jo, fakt podporoval ty děti svým zájmem o to, co tam mají. A když se zajímám a to dítě mi to ukazuje, no tak na to přijde a udělá si to. Jo, a já mu ho pomáhám, nevím, jo, ukazuju,
a když řekne, já na to nemám náladu dělat z matiky a vy víte, že to musí být do zítra, tak co?
No tak se nastavíme čas, dobře, teď chápu si ze školy, ale kdy, dneska to udělat musíme.
Jo. Ale do 6 hotovo.
Třeba. Jo, já na to musím dohlídnout, jo, to je moje zodpovědnost ještě pořád, tak pojďme jenom říct, kdy se do toho pustíme.
Dobře, za 5-6 záchvat, že to dělat nechce.
Záchvat?
Prostě ne.
Tak vypnu všechno, co do té doby dělal. Chlape, ježišmora, tak to je tím telefon.
Dobře, pláč nad sešitem.
Tak bude plakat nad sešitem.
Jak dlouho tam necháme?
Dokud se neuklidní, bude v klidu.
Takže neodejdeš od stolu, dokud to neudáš.
Ale ne takhle. Však plakej, se ti uleví, klidně 20 minut, akorát to budeme dělat díl a co se dá dělat. Vlastně já musím dát najevo tomu dítěti, že mě ty emoce vůbec nic neříkají. Že jsem furt nad věcí, klidnej, řeknu jo, vyplakej se, jo, vystekej se, půjď, já jsem byl taky naštvaný jako malej. To je to.
Já neucuknu,
prostě to uděláš, klidně v 11 v noci, mě to nezajímá. Čím díl budeš plakat, vstekat se, tak tím díl to bude trvat a tak si to rozmysli sám. A když to takhle vydržíte párkrát, tak to dítě zjistí, že s váma nehne a začne ty věci dělat. Vlastně ta důslednost je tady naprostej klíč, ale být v tom v klidu. Ten problém je, že se ten rodič to neustojí a začne křičet, nebo se vstekne, nebo naštvaně odejde a tím to dítě získává tu moc.
Dobře, a do toho já musím investovat strašný energie.
Ano, ano.
Jako
ano,
strašný.
Přesně tak.
Pro mě úplně množství, jako teďko ano. V podstatě si myslím, že jako na to nemám.
Ano.
Vrátí se mi to potom, když budu jako důsledná.
Fakt se vám to vrátí.
Uleví se mi třeba za uleví. Pár let, že
uleví.
Jo? O tohle mi jde, jestli
buďte
to nebudu.
Milá a zároveň důsledná a fakt se vám to vrátí, protože ty děti se to naučí, zodpovědnost bude jejich, vy se do toho nemusíte nějak montovat a budete mít pěkný vztah s těma dětma. Je důležitý nechat to na nich i za cenu toho, že budou dělat chyby, že občas něco zapomenou, je to fakt lepší. No a s těma krabičkama, s tou svačinou, opravdu dítě přinese krabičku, umyje krabičku, připraví krabičku a pak teprve maminka chystá svačinku.
A bez krabičky nebude svačinka?
Nebude svačinka.
A co dělá v situaci, kdy my třeba jsme se už tak jako osvítili, jo, jeden rodič a je důsledný, a ten druhý rodič povolí a prostě řekne, tak to nemusíš třeba dělat a potopí toho druhého. Jak jako mám ho seřvat rovnou?
Ne,
to druhýho?
A určitě nepředtím dítě, prosím tě, jo?
To nejlepší, co můžete udělat. Ještě když maminka pucuje tatínka, to je jako výborný. Ne, sednout si, mluvit o tom, jo, mluvit o tom, jak to vnímá ten táta, mluvit o tom, jaká je ta vaše vize, jaká je jeho. Velmi často jenom reaguje na to, co sám třeba zažil, pokládá to za správný.
Nebo je to pohodlnost, já to vnímám i jako pohodlnost, jako ale, že já se s tím nechci crcát. A...
Ale právě když si o tom jenom povídáte a není tam ten tlak a boj, tak ten dotyčný, který se o to třeba tolik nezajímá, najednou pochopí, že to má význam. Když to když chci tlačit, tak se většinou postaví na zadní. Takže základ je třeba, jak jsme to dělali my i třeba s mojí druhou ženou, s Olinkou, vzal jsem třeba knihy a teď jsme si je spolu četli. To je hrozně pěkná aktivita. Večer třeba, vemte si tři stránky.
Já vůbec, ale vy máte, den má asi 100 hodin podle toho, jak by to vypadá.
No ne, tak já zase nemám televizi, já fakt jako jsem ohřezal všechny jako takový ty věci, které berou ten čas. Jsem ohřezal.
Prostě žádný Netflix.
Ne, já od svých 18 nemám televizi, takže...
Takže děti nemají dárky, televize. Mají telefony?
To jo, já teď mají
jemu 19.
Ne,
to není, to zjel, on, jako, že on, máte oblečení vlastně, z listu.
On vlastně měl všechno, co potřeboval jako malej, hlavně sportovní věci, náčiní, že jo, spousta. On měl ten čas s tím rodičem. Neměl tolik věcí, ale měl ty dospělí kolem sebe. To pro děti je daleko cennější než dárky.
A ještě mám dotaz, na tom prvním stupni se už děje to, že děti třeba přijdou domů a říkají fakt vulgární slova.
To už i ve školce.
No, ale já, no dobrý, ale jak to komunikovat doma, protože jako jejich argument říkají to tam všichni.
No, bude to pustit, tomu se jako nevyvarujete.
Ne?
Jenom udějte přednášku o tom, co to jsou sprostý slova ve stylu, hele chlape, nebo holčičko, sprostý slova jsou buď to názvy pohlavního orgánu, nebo jsou to názvy mozkových dysfunkcí, jako debil idiot, a nebo jsou to názvy zvířat, na tom nic špatného není. Jenom někdo určil, že to je špatný, já ne. Si tak chceš mluvit jako hulvat mluv, mě to fakt nevadí. Uh-huh. A najednou to dítě ztrácí toto kouzlo najednou.
Jasně, žádný protože, zakázaný ovoc.
Přesně tak. A jenom můžete říct, když takhle budeš mluvit ve škole nebo venku, tak za prvý si budu myslet, že jsi hulvat a za druhý jsem blbá máma, ale já to zvládnu. Uh-huh. No a najednou to dítě nemá důvod. Právě ten for je snažit se být v tom pravdivej. Jo, a vlastně i smysluplný pro to dítě. Když bych mu řekl, ještě jednou řekneš, ty vole, tak si mě nepřej. No tak to bude říkat. I za cenu toho, že mu dám pár facek, to dítě vyhrálo.
A ještě asi důležité je se nesmát, že jo? Když to dítě
ne,
prostě řekne
no, tak jako fakt v takovém jako,
prdel, tak
jo,
jako
klidu.
Neudělat,
ono, když to řekne, jako, když to řekne tříleták, tak se potom nesmějte. Jo.
No
to je
to strašně
těžké. Je to těžký,
ale
jo.
To se nebude pamatovat.
No, ale já si na to dám...
Jo?
Pardon, když se začnete chechtat, začne to říkat.
Kulva. No. A jako u tohohle se jako...
Musí se otočit a smát se do
já vím, ale že to je jako...
Je to těžký se nesmát.
Je to strašně těžký.
Teďko právě vnouček tam jako vypálil, aby jsme tam byli 5 do 5.
Jako schovávám se, ale...
A to dítě to vnímá, že to je vtipný, že jo? Tak to rozjede velký.
Šikana. Na prvním stupni si myslím, že už se objevuje teďko.
Ano.
Dítě se mi přijde, svěří se mi. Mám to řešit s tím dítětem, nebo byste radili jít rovnou do školy?
No, i se zeptat toho dítěte, jestli chce, abyste mu s tím pomohli.
A je oběť, nebo je ten šikanátor?
Ne, to myslím tak jako všeobecně.
No, pokud je ten šikanátor,
no,
tak je to
tam...
To
vám budou volat do školy.
To je ta lepší varianta, protože...
No ne, to je taky důležitý, jo. Protože...
No, je to fakt
musíš vnímat s obou polů,
ano,
že se
je to ta lepší varianta, protože je jednodušší ochočit tygra, než naučit vystrašeného zajíce se bránit. Takže je to fakt jednodušší. A proto dítě, když ho trošku skorigujete, tak přestane druhým ubližovat. Jo? To je v pohodě. Ale když to dítě je šikanovaný, tak to je daleko náročnější. Jako i s ohledem na nějaký duševní zdraví toho dítěte i celé rodiny, Protože vlastně ta oběť si vždycky najde svého násilníka, vždycky. Když člověk má prostě ten úzkostný styl jako bytí ve skupině, vždycky se tam najde někdo, kdo na něho bude vybíjet svoji frustraci. Takže tady je moc důležitý s tím, za prvý zajít do ty školy, když to dítě chce, nehrotit, to je důležitý. Vytáhnout si to dítě, který ho šikanuje, v pohodě si o tom popovídat s ním, říct, protože to jsou jenom děti pořád, jo. Furt jsou to sedmáci, osmiletý a sedmiletý, osmiletý děti. Řeknu, hele chlape, Honzíčka tohle trápí, já vím, že se to tam děje, chápu, že seš prostě kluk. Že chceš
jako dělat... chytnout si ho sám rodič, to dítě.
Klidně,
bez jeho rodiče.
Normálně.
Že je to tvý storíčko?
No, já tohle dělám. Storíčko, jak trošku mám jako... s tím pak jako problémy, ne, že bych to dítě zmlátila, co mi šikanuje moje dítě. Naštěstí moje děti... Ne, naštěstí.
Jsou ty tygři.
Ano, takže...
Ale...
Takže normálně, jako v klidu, úplně naprostým klidu, hele, já tady teďkom to jako vždycky proberu, po škole si to popovídáme spolu, aby se nám to nedělo, to je fakt zbytečný. Jo. Začnu úplně v napohoru, nevytvářím žádný napětí, když to dítě už ví, že už jako v hledáčku se na to dá majzla. Kdyby se to pokračovalo, řeším to samozřejmě s paní učitelkou, s rodičema, ale snažím se nebýt prostě tlačivej, protože my nikdy nemám všechny detaily. Teď jsem řešil s jedněma klientama a bylo, jejich kluk přišel, že ho šikanovali. Jo? Nějaký jako během fotbalu, že ho tam ukopávali a tak dále, že to bylo strašný, plakal, že to je hrozný. Ti rodiče to šli samozřejmě okamžitě řešit, docela to jako vyhrotili v té škole, jenomže maminka zrovna toho, kdo ho měl šikanovat, si to, ten fotbal nahrávala. A teď jim pustila ten záznam. Prostě jenom mu chtěl sebrat, mě nějak ho tam lehce naťuk. Vůbec. Jo, takže teď jim to bylo trapný, bylo to nepříjemný, tak chci jenom, jo, fakt s rozmyslem, v klidu, ty děti prostě jsou v nějakém afektu, něco si tam provádějí a to nejlepší, co můžu udělat, to svý dítě pomalu učit, jak se tomu bránit. Mm-hmm. Nebát se dát ho na nějaký bojový sport, trénovat rozhovory s dětma. Tak můj syn, jak jsme se hodně stěhovali, šel do nových kolektivů, taky byl vždycky takový ten, že si po něm ty děti chvilku vozili, tak já s ním trénoval ty repliky třeba. Když mi někdo řekne, ty seš blbec, tak jsem ho učil, jak na to reagovat. Dali mu pokoj. Protože se ho měl bránit tak dobře, že jim to bylo vlastně nepříjemný. Jo?
A když jste tady zmínil ty kroužky, tak samozřejmě se občas děje, že děti se seknou a řeknou, mě už to vlastně nebaví, já tam nechci chodit. Tak má i takhle v téhle situaci být ten rodič důsledný a říct, hele, už je to třeba jako i zaplacený, ty jsi to vlastně vybral a nemůžeš třeba v půlce toho jen
snažte,
tak nechat.
Snažte se to dotáhnout. Takhle, pokud zase tam to dítě není šikanovaný, nebo když byste vyhodnotili, ten trenér je fakt nějaký psychopat, jo, tak to dítě hodím na jiný kroužek. Já jsem taky svýho syna z jednoho fotbalového oddělu dal jinam, protože ten trenér měl pocit, že šestiletý děti prostě už jsou dospělí chlapi a řval tam po nich jak pohán, jo, to bylo šílený. Ale pokud to je jenom, že třeba kamarád skončil, jo, nebo ne nějaká...
Nebo nechce se mi tam.
Třeba, no, tak rozhodně trvat na tom, že dokončíme nějaký ten ročník, ale zase s tím příběhem na pozadí. Říct tomu dítěti, víš, když vzdáš věci v průběhu, tak se naučíš ten princip vzdávat se. A potom jednou v životě můžeš mít velký problémy, protože kdykoliv přijde první překážka v životě, tak se vzdáš. A takže já tě nenechám to ukončit jenom proto, abych ti pomohl. Jo, vždycky to jako vysvětlím tomu dítěti. Jo? Milé, hezky, ale donutím ho tam jít.
Kolik kroužků, tak jako, protože jsou některé mámy, které se rozhodnou, že dítě prostě po škole půjde na klavír, tenis, piano, druhý ano. Den gymnastiku, atletiku, kolik je takový zdravej?
Tam není asi počet, tam jde o tu energii toho dítěte a o tu radost toho dítěte. Pokud ho všechno baví, tak ať jich má klidně pět, tak když to. ho to baví. Mm-hmm. Pokud je to spíš ambice maminky nebo tatínka, jo, aby byl pianista fantastický, skvělý hokejista, skvělý tenista a golfista a to dítě všude chodí s vyplazeným jazykem, no tak to je i jeden moc. Takže opravdu vnímat to dítě a zase je to o té atmosféře v rodině a i o tom zápalu těch rodičů, jak dalece je to vlastně baví nebo je jenom tlačej. Tam je strašně moc proměnejch.
Ale zase nějakou aktivitu, i když jakoby se mu do toho nechtělo, tak mu prostě
je
hledat.
Dobrý, je to dobrý.
Aspoň jeden kroužek, aby měl.
Jinak vám to dítě skončí na chodníku někde s kámošem a na lavičce s nějakým tam s nějakou cigárem nebo někde v parku s vínem, takže určitě nějakou aktivitu minimálně v nějakých 15 let jako řídit.
No. Už jsme teď na druhém
puberta.
Stupni. Jo, takže...
Začínající puberta.
To je takovej, já mám 12-letýho syna, takže už teď jako vnímám, že se to vlastně děje. Mm-hmm. A občas jsou chvíle, kdy vlastně si říkám, mám nad ním nějakou jako vlastně ještě pořádnou jakoby kontrolu. Ne, že bych chtěla být nějaký jako otrokář s bičem, ale vlastně jako bojím se toho období, protože nechci být jako, že moc přitažený jako otěže, ale zase jako, kde je to zdravá hranice?
To Gábor Maté krásně popisuje v knize Držte si své děti, nevím, jestli ji znáte. Ona je dost těžce napsaná, ale obsahově fantastická, takže doporučuji se s ní prokousat. Jo. A on tam vysvětluje, že v momentě, kdy to dítě ztrácí tu důvěru vůči té mamince, tatínkovi a ta vazba se narušuje, to znamená, že dává přednost vrstevníkům, tak jsme ztratili moc. Opravdu jsme ztratili moc ovlivňovat to dítě. Protože ten puberťák se vám může...
To je hormonálně daný nebo je to citově daný?
Ne, to je daný tím, že to dítě akceptuje pouze člověka, který ho ono samo vyhodnotí, že ten mi má co dát do života. Takže to dítě v momentě, kdy ten rodič v nějakém aspektu života pro něho není vzorem, tak už si nenechá nic říct. A vy můžete říkat, co chcete a hudrovat a zakazovat, ale to dítě stejně půjde svou cestou. Když to pokud si pořád toho rodiče váží, tak dá na jeho slova a třeba si na něco dá pozor, něčeho se vyvaruje, něco dělat nebude. Takže proto já mám těch prvních 12 let na to, abych udržel důvěru svého dítěte. A pak ta puberta je vlastně hrozně jednoduchá. Naopak je ještě daleko hezčí a zábavná, protože už se bavíme o jiných věcech a sexualitě a je to tak jako pěkný, jo? Jako živý. Než u těch malinkých děťátek, co fakt jenom točíme kolečkama a jezdíme autíčkama. Jo? Ale když bohužel tu důvěru ztratím, tak je to fakt náročný období a extrémně náročný období.
Takže nebejte jenom v roli jako rozkaz, příkaz, tohle nesmíš tohle, ale spíš jako partner.
No, spíš takovej ten moudrej, jo, kámoš, partner, který má ten životní nadhled a který spíš ukazuje cestu, než ten, který jako říká, musíš, nesmíš. A pokud si udržím důvěru svého dítěte, tak je to fakt jednoduchý. A to znamená, jak udržet důvěru? Dělat to, co chci po něm, třeba, příklad. To není zase tak složitý. Mm-hmm. Když něco chci, aby dítě nedělalo, tak hlavně já to nedělám. A když chci něco, aby dělalo, tak to hlavně já dělám. No, to je moc důležitý. I takovým přístupem k životu. Příklad, pokud je rodič permanentně naštvaný, tak to dítě vidí, že ta máma nebo táta to neumějí ten život. Co mi ty budeš říkat, když jsi furt naštvaná? Takže když ten rodič je veselý, nevím, baví ho jeho práce, nebo minimálně si nestěžuje na tu práci, tak to dítě vnímá tu maminku nebo tatínka jako fajn vzor a takhle můžeme pokračovat. Když se, nevím, rodiče hádají od nevidím do nevidím, tak asi těžko dítě bude brát nějaký rady typu najdi si fajn partnera. Jo. Vlastně nebere to vážně. Když vidí, že máte kvalitní vztah, no tak to dítě, mami, jak to děláš? Mamko, jak to mám udělat, když s tím klukem si nerozumím? Takže spíš než řešit, jakou strategii zvolit na to dítě, spíš si ohlídat, abych udržel ten přechod a měl pěkný vztah s tím dítětem a ono mi mohlo věřit. To je důležité.
Já třeba jako otevřeně dětem říkám, že nic mě nedokáže vytočit víc než lež, že jako snesu tvrdou pravdu, ale hlavně ať mě říkají lež. Je to takhle otevřeně říct těm dětem správně?
Jasně, ale o to víc budou lhát.
Fakt?
No jasně, protože...
Já jsem právě myslela, že vlastně, budu říkat pravdu, protože říkám, já vás za tu pravdu jako nebudu trestat, jako říkám, jo, že radši mi řekněte prostě klidně průser, co se stalo, ale hlavně, ať vím, jaká je ta pravda.
Takže, a my tohle říkáme, že to nemají říkat mě, teda mámě, ale Agátě, že Agáta toho snese víc než máma.
Jo, to je hezky, to je hezky.
Jo, to je dobrý.
A berte to tak, že já si tu pravdu musím zasloužit. Jo. Když mi dítě důvěřuje, to není o tom, co mu řeknu, ale o tom, jak opravdu reaguju. Takže když mi řekne pravdu, něco se podělalo, tam něco ve škole a já to nějak nehrotím, tak se dítě nebojí mi říkat pravdu. Když to pokud se něco dozvím, co se stalo a tu se naštvu, tu se rozbrečím, tu jsem zoufalej a mám velký emoce a to dítě mě má rádo, no tak ona chce předejít vašim emocím. A tím pádem radši lže. A když ví... Jestli mi zalžeš, tak, no tak o to důmyslněji se bude snažit lhát, abyste na to nepřišla, protože se bojí vaší reakce, že budete zklamaná. To vůbec nejde ani o to, že by se dítě třeba bálo, že ho maminka zbije, nebo vůbec. Ty děti častokrát lžou jenom proto, že nechtějí vidět smutek. Nebo že dokonce mají strach z toho, že si o nich budete myslet, že nejsou dost dobrý. Takže děti lžou hodně. Jo, a je to přirozený, vůbec to není špatného ani zlýho, je to jenom vlastně adaptace na ty podmínky, které doma jsou. A to nejlepší je, co můžete udělat, zeptá se, hele, už procenta, jestli už zná, jo. Ale na kolik procent mi tak lžete? A opět takové, jako, protože já jsem si uvědomil, že jsem mamce, tak tyjo, tak možná pare na pare, když jsem byla malá, jak to máte vy? Úplně odbouráte, to je tak krásná otázka, když se ty děti zamyslej, teď se jako vyhodnotí, tyjo, můžu, nemůžu, a pak vám třeba řeknou, tak třeba 7 z 10. Fakt jo, tak to je docela dobrý, nebo 5 z 5, tak to je dobrý, to je super. A co jsou ty 3, jako v jakých situacích se mě ty věci bojíte říkat? A najednou máte nádherný rozhovor s těma dětma. A to právě nemůžete udělat s 6letákem, ale s puberťákem nádherně.
Teda přijde, jakože mě asi dítě nelže nikdy.
No nemusí, ale nemusí. Třeba, jo, třeba máte fakt důvěru a tím pádem i ta puberta bude v pohodě. To není důvod. Vlastně ta puberta se...
A když nemám třeba podezření, mám přesto stejně jako tohle vytahovat třeba tohle téma.
No o to je to lepší. Pokud myslíte, že to je fajn, tak se zeptejte. Ale mě to mám takový jako pocit, ale možná to je jinak. Jo? Jak to máme? Třeba z 10 věcí, kolikrát mi tak zalžeš průměrně? A třeba řekne, tak 2x maximálně. A tam je důležitý nezareagovat, jako, ale naopak, fakt jo, ty brdio, a co jsou ty, jako, co bývají ty 2 z těch 10? A jsou to fakt boží rozhovory. Když tohle jako mý klienti začnou dělat, tak jsou vždycky, tyjo, to bylo tak pěkný, jsme si povídali, co ho vlastně trápí a zlobí a je to moc hezký.
No, to chci říct.
Já ještě mám k pubertě.
Ale jestli můžu ještě na tu lež, když přijdu na to, že mi dítě lže, v pubertě, teď nemluvím ty malý broučky, tak nejlepší reakce je omluvit se tomu dítěti nejdřív. Jo, což je dost velký paradox. Jo. Když zjistím, že mi fakt zalhlo v něčem důležitým, tak se omluvím, řeknu, hele, já se ti chci omluvit, to, že se to stalo, to mě štve pořád, ale chci se ti omluvit, že jsi mi musel lhát, protože se z něj musel bát mý reakce, což je moje věc, to není tvoje věc. Jo, takže já se budu snažit reagovat líp, aby se z něj nebál ty věci říkat. Úplně odbouráte to dítě a vlastně znova okamžitě začne k vám jako tíhnout, jo. To je fakt hrozně hezký. Takže vy můžete udělat nějaké jako represivní opatření, ale zároveň se dítěti omluvíte, že vám muselo zalhat. Jsou to takový drobný typy, který dost významně pomáhají nastartovat ten vztah a fakt ten vztah mít pěkný s tím dítětem.
No v pubertě je taky taková jako známá věc, že chtějí ty teenageři zapadnou do kolektivu. Takže se může stát, že jsme v situaci, že nám dítě řekne, chci si, nevím, oholit půlku hlavy a obarvit to na červeno, jo? A takový ty klasický vzorce byly, jo, dokud tady prostě pod naší střechou bydlíš, tak budeš prostě se řídit našima pravidlama, bla, bla, bla.
Ano.
A vlastně já jsem slyšela ještě takový jiný rozhovor, že to vlastně poukazuje na to, že to dítě chce za prvý zapadnout, neví, jak to udělat.
Ano.
A že to vlastně oznamuje třeba i tomu rodičovi, aby vlastně upoutal jeho pozornost. Ale jak v tu chvíli, když třeba tohle, jako teď člověk už ví, jak zareagovat na tu větu, jako já chci třeba udělat to, nebo chci si potetovat obličej. Protože to dělají ostatní, tak nebudem taky říkat tu větu, když to dělají ostatní, tak neskočí z mostu taky. Co dělá v téhle situaci?
Tak zase to trošku jenom rozvedem. Když dítě má vazbu pevnou s rodičem, ustojí tlak v kolektivu. Proto je tak důležitý tu důvěru udržet. Takže pokud vy jste pro ně důležitější než ty vrstevníci, tak to dítě vždycky ustojí ten tlak. Když to pokud ten vztah s rodičem je nabouraný, pak jsou vrstevníci důležitější a v tom případě to dítě neumí ustát a musí se podřídit vrstevníkům. No tak to zase, když to rodič dobře udělá, ten vztah si hlídá, tak se toho vlastně ani nedočkáte. No, se to prostě neděje, protože to dítě je hrozně silný. A naopak je taková ta černá ovce, která si to ještě užívá, být černou ovcí toho kolektivu, protože já nejsem takový blbec, jako vy, abych se tady tetoval. Nebo
nad věcí.
Nad věcí. Ale to je jenom tehdy, když fakt ten vztah je perfektní. No a kdyby se to stalo, nejdřív si budu povídat, jak se v tom cítí, co to pro něho znamená, že to nemá. A vlastně začnu rozebírat ty jeho obavy, strachy, touhy, aby dítě porozumělo těm motivům, který ho vedou k tomu, že chce mít tetování, že chce mít nový iPhone a tak dále a tak dále. A pak už je na mě, jestli to vyhodnotím, jestli to nechám nebo ne. Klidně mu můžu říct, hele, já kdybych byl ve tvý situace, cítím se podobně. No, taky bych to asi těžko ustával, taky bych se chtěl nechat ostříhat, i když dneska s ohledem vím, že je to blbost, ale vnímám to jako blbost, ale chápu, že pro tebe je to těžký, klidně si to levo ostříhej.
A co třeba taková nějaká věta mě napadla, říct jako, hele, nech si to třeba projít hlavou ještě nějaký čas.
To všechno můžete. Tam jde jenom...
To by taky mohlo třeba pomoct, že vlastně jsem to hned jako nevočketla, jakože hrůza.
Ano, ano.
Ale zároveň jako dej tomu třeba čas, ať se to vstřeba a ještě to projdeš.
V tomhle ohledu je fakt v tomhle věku jednoznačně základ povídat si o tom, co to dítě prožívá. No, ona přijde po povrchu, chci tetování, ale já chci rozebrat, z čeho ta touha pramení, jestli je to zavděčit se, zalíbit se, upozornit, že jsem v něčem dobrý, protože mám aspoň to tetování, co je ten vnitřní motiv. Až rozeberem ten motiv a to dítě si uvědomí, že ano, to je ten motiv, strach, touha, něco, tak pak já už je na mě, si řeknu, hele, to chápu, je to těžký překonat, klidně si to nech, anebo řeknu, hele, protože je tenhle ten motiv, super, že ho víš, pojďme s tím pracovat, aby tě to tolik neovlivňovalo. Jo? Takže je to fakt na vás. Někdy ano, někdy ne, ale základy, aby dítě rozumělo samo sobě. Proto jenom, když se vrátím ještě zpátky k tomu, ty první, druhý třídě, vřele doporučuji v tomhletom věku začít dávat otázky, jak jsi se v tom cítil? Jaký to pro tebe bylo? třeba přijde, nesnáším matiku, neřeknu, matika je skvělá, nebo jo, matika je na prd, ale zeptám se, hele, co pro tebe ta matika znamená? Nevím, je to blbost, nejde mi to. No a když ti to nejde, jak se v tu chvilku cítíš? To dítě ještě na to neumí odpovědět, ale díky vašim otázkám už začíná vlastně přemítat nad svým vlastním prožíváním. A pro duševní zdraví je to nezbytný, abych rozuměl tomu, co se ve mně děje. Dospělí to neumějí. No, takže když se začnete právě u těch dětí takhle zavčasu, tyjo, tak ty 12, 13, 15 letý děti, ty vám tak krásně popíšou, co prožívají. Oni vám řeknou, hele, teď se bojím, tohle mi není příjemný, teďkom cítím úzkost, což mnohdy fakt nevyhodnotí ani 40-letý člověk. Tak na to nezapomíná, to je jenom takový typ pro rodiče.
Mě ještě udělá právě teenagerů, jenom 14-letýho, který teda naštěstí má koníčka, který opravdu, on je rybář, takže úplně fanatický, takže každý víkend jako v podstatě furt je nahazuje.
Krásný.
Ale třeba jak zatlačit na to, protože tomu už nemůžu dávat hračky, myslím ano. Třeba pruty nebo boty ano. Do černého pytle.
Ano.
Jak pracovat jako s těma, když prostě v tomhle věku oni neuklízejí? Jsou to bordeláři, prostě všichni ty, nechci říkat všichni, ale co znám i své bratry, tak prostě v tomhle jako věku jejich pokoj a jejich jako špinavý ponožky, to ne, to už jsem mu vysvětlila, že nikdo nechce se dotýkat špinavých ponožek, ani já. Ale třeba těchto jako hodnotných věcí, nebo vůbec trošku toho úklidu, protože já ho nechci mlátit, nechci na něj křičet, jasně. Je to trapný.
Ano.
A když se s ním o tom pohovořím, tak jako
rozdělte byt na zóny. Jo. To znamená třeba zóna, kde prostě bude vždycky pořádek. Jo. Kde chcete pořádek.
To se snažím jim tvrdit, že obývák není dětský pokoj.
Tak, pak zóna, kde je to tak jako pade na pade a zóna, kde je jejich svoboda.
A prostě jim tam nechat třeba myši.
Přesně tak. Úplně okay. Totálně jejich svoboda. Nechat to tam. A jednou za čas jim jít pomoct, protože to fakt ne, ale za první to vůbec nedává smysl, jim to úplně šumák.
No.
Syn začal, to uklízet se nedá říct, ale trochu pečoval v momentě, kdy začal jako vnímat slečny.
To si uklidí, když mu tam přijde slečna, jo. Teda uklidí.
No, skvělý. Jo, skvělý. Takže ale nějak jako, to vyřeší jo, to, tu situaci. Jako jo. A, ale je fajn třeba, když vám nechá rybářský potřeby někde, kde nechcete, buďte mu je do postele. Ale řekněte tomu to dopředu. Hele, draku, víš, mě tady ty pruty smrdí, a tak jenom, abys vnímal moji frustraci, tak až to tady bude ležet, tak ti to všechno budu dávat pod peřinu.
Ale říct mu to dopředu.
Ano.
To je super.
Víte, jak byl syn překvapený, když jsem mu tam ty kopačky fakt dal? Protože on dřív hrál fotbal a to víte, že jo, pubertální kluk, kopačky, strašně to smrdělo a mě ke mně chodí klienti. A když přijel ve 6 tréninku, máme mezonet, já byl nahoře. Nevěděl jsem, že dole zůstaly ty kopačky v těch... Ráno přijdu, za 10 minut má přijít klient a ty kopačky prostě tam v té chodbě. To tam smrdí na celou chodbu. A pak to vyvětrejte, když má někdo tam přijít řešit svý trable. Tak jsem to takhle vyřešil. Dvakrát ty kopačky jsem mu zastl krásně do postýlky. A od té doby už to nebyly.
Kromě prutu tam mít ty kopačky.
Všechno, no jasně, zastel to tam všecko, ale s velkým úsměvem.
A ještě poslední z tomhle věku, oni samozřejmě už chtějí mít nějaký peníze. Aha. Brigády ještě nejsou úplně jako reální, protože chodí do školy, mají ty kroužky. Jak tohle řešit? Jako jestli jim dávat třeba, když si chtějí něco koupit, co já jim úplně třeba s tím nesouhlasím a dobře dohodnout se, že teda si to můžou jako odpracovat u mě. Pak asi to teda dodržet, aby si to odpracovat, takže jsem si odpověděla sama, děkuju.
Ale...
už ses nakoučovala.
Ale je dobrý, třeba
už... Mluvit,
ale třeba od takových 10 let zhruba už je dobrý seznámit dítě s rodinnou ekonomikou, jaký jsou náklady, jaký jsou příjmy, jo, i třeba už pomalinku seznamovat, jaký třeba typy povolání. Jaký můžou zabezpečit příjmy, bavit se s nima o úvěrových pastích. To všechno ty děti prostě zvládnou v příbězích.
A kapesník třeba jim teda dávat jako určitým, nebo souhlasíte s kapesným, nebo ne?
Není to, vlastně ono to vůbec ničemu dobrýmu nevede.
Jako hospodárnost peněz?
No právě, že ne, protože začíná to mít smysl v momentu, kdy už to dítě může investovat. Jo, když řeknu, hele, a co za to koupíš nějaký zlatý cihly a před dítě, co já ho učím, šetři, abys to utratil, to je úplná blbost, jo, jako do života úplná kravina. Takže tehdy, když už to
šetřit na nějakou větší věc.
No jasně, ale to dítě se tím učí, zhromažďuju prostředky, abych uspokojil svoji touhu si něco koupit. Ale nevnímá, hromažďuju prostředky, abych část si použil na svou zábavu, část investoval do budoucna, tehdy to má význam, ty finance. Takže v momentě, kdy tě pochopí základní koncept hospodaření s penězi, třeba nevím, 10% ukládat na stranu, tak v ten moment už je dobrý, aby měl ty své prostředky. Mm-hmm. Ale aby tady bylo na investice, tady na utrácení, tady na provoz. Jo?
A to si myslíte, to je třeba 15, 16?
Ne, to už 12 lety úplně v pohodě chápou. třeba taková malá knížka Nejbohatší muž v Babyloně. Fakt taková, to tam je 10 pohádek o financích. Když tuhle tu knížku s ním projdete, jenom vysvětlíte mu ty základní principy a pak mu dávejte peníze a kapesný. Třeba můj syn, já jsem ho to učil fakt, co začal počítat. Ten už má teď v 19 letech, nevím, odložených 120 tisíc, 130 tisíc a už jako na investice. Jo? To není, co bych chtěl utratit. To už jenom, že hodlá nějaký teď, mám to koupit zlato nebo bitcoiny, co se bude hodit. No. Takže učit ty děti fakt žít.
Já vím, že ta moje otázka teď bude asi taková náročnější, ale jsou nějaký základní body, jak třeba uchopit jinak výchovu kluka a holky?
Jo. U kluka třeba vůbec ho nehejtit za to, že se pere. Naopak to spíš nechci podporovat, ale vlastně jo. To je taková jedna z věcí. Nebo kluci bývají daleko divočejší vůči maminkám. Jo, takže maminky se víc podepíšou nad sebevědomí svých synů a zase tatínkové nad sebevědomí svých dcer. Pokud tatínek holčičku neustále vede, makej, dělej, musíš, buď trochu chlap, jo, třeba jedna moje klientka, jo, buď trochu chlap, zažívala jako malá pořád, tak se ta maminka naučí, nebo ta holčička naučí vnímat výkon pro muže jenom, když je v něčem fakt dost dobrá. Jinak vlastně nemá hodnotu, když není něčem dobrá. Jo? Takže takový ti ambiciozní tatínkové, ale i maminky, ale tatínkové víc, protože holčička prostě vlastně první muž života je táta. Takže když má blbej vztah s tátou, tak se to může projevovat i třeba ve výběru partnerů. Jo? To je prostě tak. No a maminky se zase víc podepíšou nad chlapcema. Takže já třeba, když pracuji s nějakýma maminkama, který to s těma klukama moc neladí, vždycky se jich nejdřív ptám, jak je jejich ideální vzor chlapa. No, a teď říkám, no, aby byl jako sebevědomý a silný a zodpovědný. A říkám, tak a dělejte všechno pro to, abyste takhle vychovávala svého syna.
To je krásný.
Jo, protože jak může být zodpovědný, když mu chystám věci? Nemůže. Jo? Jak může se nebát žen, když po něm vřískám od nevidím do nevidím a jenom ho ponižu. Jo? Vlastně v tom je celý ten klíč a potřebuji pochopit, že když chci, aby jednou dospělý chlap byl silný, nesmí se bát maminky. A já řeším párový terapie, kdy nevím, jsou 40-letý páry a maminka do té doby pořád zasahuje do té rodiny. Jako tchýně. Hmm. A ten manžel se, že jo, no, maminka, no, tak se bojím, narčí, nic neřeknu, aby se nezlobil. Jo, takže vlastně to jsou ty fory. Takže maminka, když vnímá malinkýho kloučka jako malýho chlapa, a představit, někdy jsem třeba říkal maminky, aby se naučili komunikovat se synama, ať si představí, že to je Mike Tyson ve vrcholný formě, ten tříleťák. A zkuste říct Mike Tysonovi, aby si uklidil hračky. Asi to neřekne, mazej hajzle, jo, ale bude přemýšlet, jak to říct, aby se ho to nedotklo a zároveň, aby z toho měla radost. A najednou zjistíte, že to jde, že najdete ženskou strategii, jak přimět i toho tříleťáka, aby to udělal, protože mamince se to líbí, udělají to radost. Tak to je ono. Vlastně chovat se od 3 let zhruba klukovi jako k dospělému muži. A pak to máte cajk.
A holčičky už
a tam, a tam zase naopak u těch holčiček netlačit je do výkonu. Jo. A dělají všechno, co kluci, sporty, všechno, ale aby tam nebyl ten aspekt, musíš vyhrát, dělej, makej, dři. Ale tak užij si to. Ať to dělají s láskou, s radostí, cokoliv, co dělají, ať hlavně je to baví.
Tak. A vy jste vlastně i říkal ve svém videu, že byste jedný holčičce neměl pochválit vzhled, když u toho stojí druhá. A to mě hrozně kouzlo. Ty máš vlastně dvě dcery.
Ano, obecně. Ale to ani když tam je i maminka.
Jo,
když je tam táta a teďkom jedný řekne ze tří, co má ženu a dvě holčičky, a jedný řekne, že jí to sluší, automaticky tím
zasáhne ty dvě. No.
Ale tohle třeba chlapi vůbec nechápou, protože máte dva kluky a řeknete Honzíkovi, Honzíku, tobě to dneska sluší, tak Honzík slyší, mě to sluší, a ten Martínek druhý slyší, Honzovíko sluší, a nic víc tam není. No, ale když to řeknete dvěma holčičkám, je to úplně jiný. Mm. Takže třeba, když jsem, ale i já, že, když jsem se ženou, tak vždycky řeknu, že to sluší, protože to sluší, ale když tam je i její dcerka, tak říkám, holky, vám to tak sluší. Nikdy neřeknu tobě nebo tobě. Holky, já jsem tak šťastný, že jsem tady s váma. Nebudu vždycky jednu nebo druhou vyzvedávat. Jo.
Takže vlastně odmala důležitý budovat to sebevědomí.
Ano, přesně tak. A právě budovat ho ne tím, že oceňuji to dítě za to, že je v něčem dobrý, ale tím, že mu dávám najevo, že je pro mě dobrý takový, jaký je, ale když bude dělat tyhle věci, tak mu to v životě pomůže. Jako nezvyšovat to, tu hodnotu toho dítěte jenom proto, že má výsledky, ale naopak dávat, jako u holčiček, dávat najevo, že ji zbožňujete takové, jenom, že přijde do místnosti. No pak jsou to přesně tak. A pak se to zralí ženy, že jo, kterou jsou si vědomí své hodnoty a pak si dělají věci, které naplňují obavy.
A zase to nesmíš přehnat.
To aby nebyla v životě traumatizovaná.
Lásku asi nepřeženete nikdy.
Já bych chtěla posledním, protože už asi držím hrozně dlouho, myslím si, že by to šlo ještě tak třeba 6 hodin.
Ano.
Nějakou takovou jako radu, kterou si opravdu myslíte, že je taková jako rada nakonec a tak pro všechny, pro nás, pro všechny mámy, co se koukají.
Já si myslím, jako nechtít být dokonalý. Jako já vnímám, že vlastně ten akcent na tu dokonalost vytváří pak napětí v těch maminkách. Takže dovolit si mít doma nepořádek, dovolit si nemít teplý večeře, dovolit si občas to nezvládnout, jo? A taky si dovolit mít chvilku i pro sebe. Jo, že častokrát právě jak maminky to studují a chtějí být perfektní, no tak jsou vlastně strašně protivný, protože to perfektní s dětma není možný. Uklidíte jednu místnost a už máte bordel v druhý, jo, takže...
Má smysl uklízet vůbec nemá.
No tak jako to nějak koncipovat, jako aby se vám tam nějak žilo. Ale ještě teda, když jsme u toho uklidu, já už budem končit, ale je daleko výhodnější pro rodinu dělat uklízecí bloky, kdy se prostě vymezí čas a teď se na to pojďme vrhnout.
Jako všichni.
Všichni, úplně všichni. Od nejmenších špuntíků pro dědečky, než že mají ty děti svý zodpovědnosti. To nikam nevede, budete se akorát rozčilovat.
Takže stěhat. Úkoly na ledničce, jako myčku v pondělí, Pepa.
Akorát se rozčilujete potom, že to neudělají.
Okay.
Jo, když...
To je pravda, že ty to máš na ty ledničky.
No a dělej to, nedělej.
No nedělej, no jasně. Takže když to, když se dá třeba denní desetiminutovka a jednou za týden třeba, nevím, půl hodina nebo hodina, tak to ty děti schroupnou úplně v klidu. A fakt pomůžou a, jo, a ještě si u toho pustíte hudbu, zavtipkujete, zasmějete se, zaspíváte a je to vlastně bezvadný. Tak jenom takových pár. Takže nebrat se tak vážně a víc si to užívat. No. To je taková rada na závěr.
No tak to moc děkujeme za vaše krásné slova. Já myslím, že k vám taky zajdu s dětmi.
Já taky se s dětmi.
No, opravdu.
Tak jako... se dám mi ozvět.
No, protože...
A ještě, kdy vás teda můžou mámy asi nejlíp kontaktovat, aby jsme nakonec řekli?
No, já mám dost plno.
To nám je jasný, ale třeba by se chtěl přihlásit na ty semináře.
Ale tak nejlepší je mrknout se na stránky dovychovat.cz. Tam máme vždycky odkazy na aktuální kurzy, nebo máme průvodce pohodovým rodičovstvím, což je taková online knihovna, kde vlastně máte téma, najdete si svou odpověď. Je to takový jako přehledný, čistý a je to tak, aby ty maminky, které mají hodně práce, to stíhaly. Fakt do 10 minut videa, edukační, suprový. Takže podívat se na naše stránky určitě.
Děkujeme moc za návštěvu.
Mějte se hezky a díky za pozvání.
Holky, papa, držte se, no. Víc v klidu, říkal, že jo.
Ano.
Papa.